Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Bariki jina la huyo Bwana ambaye ametupa wakati huu ili tulisikie neno lake na kuendelea kukua katika hilo analokusudia maishani mwetu kama watoto wake. Ni baraka kila mara kufahamu kuwa katika yote yanayoweza kutendeka, Mungu wetu hatuachilii bali hutuongoza kwa neno hili lake ambalo ni ramani na dira yetu maishani. Kwa hivyo mpendwa, tulisome neno hili na kujifunza pia, naye Roho wa Mungu aliye mwalimu wetu atatutendea mema kwa kutuongoza katika kweli yote na kutupa ushauri wa hilo litupasalo. Kwa hayo, hebu basi tuingie kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Injili ya Yohana, tukianzia ile aya ya 11 hadi hiyo aya ya 42. Bila shaka najua kwamba utabarikiwa viwavyo, kwani hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwako, ili katika kujifunza neno hili ufahamu jinsi akupendavyo upeo. Zaidi ni kwamba kutokana na yaliyo muhimu upate thibitisho na uhakika wa imani ulionayo katika huyo aliye kweli na njia na uzima, naye ndiye Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwenye aya ya 11 hadi ile aya ya 13 neno la Mungu latufahamisha haya kuhusu huyo aliye mchungaji mwema. Hebu sikiliza. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji ambaye kondoo si mali yake, humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Yawezekana uwe na swali hili ndugu yangu. Je, Yesu awezaje kuwa mlango na pia kuwa mchungaji? Kweli ni hii, ya kuwa katika zamani zile, huyo bawabu alilala kwenye mlango au sehemu waliopitia hao kondoo na kuingia zizini. Kwa hiyo, mwenyewe alifanyika kuwa mlango na mchungaji pia. Yesu si tu mlango, bali ni mchungaji mwema. Yeye ndiyo huo mlango ambao kila moja au ingiae hupata uzima wa milele. Yeye ndiye hulinda maisha na uhai wa hao walio wake. Kwa hakika, ndiye mchungaji mwema. Yesu, kwenye sehemu nyingine ya maandiko, aitwa kuwa ni mwana kondoo wa Mungu. Hayo yote yawezekanaje? Yaweza kuonekana kana kwamba kuna kuchanganyikiwa hapa, ila si hivyo, maana kuna kweli kuu sana katika kila mfano aliyoutumia kujihusu mwenyewe na hao watakaomwamini. Kwa mujibu wa sura ya kwanza aya ya 29, neno la Mungu latuambia kwamba yeye ni mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Naam, aliposhuka huku kwetu, alijitambulisha na sisi, ila ndiye mchungaji pia. Kwa kuitwa kuwa ndiye mwana kondoo wa Mungu, ni sisitizo kwa hali yake ya kuwa mwanadamu. Na kwa habari ya kuwa mchungaji mwema, yuaonyesha uungu wake. Hakuna mwingine aliyestahili kutuokoa ila yeye pekee. Hakuna mwanadamu ambaye angelitenda hilo, isipokuwa huyo aliye Mungu. Bwana Yesu, kulingana na maandiko haya au katika yote tuliojifunza, tuona kwamba ana uhusiano wa jinsi tatu kwa kundi lake ambalo pia lajulikana kama kanisa. Kwanza kabisa ni ya kuwa yeye ndiye mchungaji mwema. Naye aelezea kile ambacho mchungaji mwema hufanya, kama vile neno latuambia kwenye aya ya 11 inayosema hivi: Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13 aya ya 20 neno la Mungu latufahamisha jina lake lingine. Hebu sikia. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yenu lipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Maandiko haya yatufunulia wazi kuwa yeye ni huyo mchungaji mkuu ambaye twasoma habari zake kwenye Zaburi ya 23. Pamoja na haya tuliyosoma, kuna andiko hili lililoko kwenye sura ya tano ya kitabu cha Petro wa kwanza. Neno la Mungu latujulisha hivi kumhusu Kristo Yesu mwokozi wetu: na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Yote atendaye mchungaji mwema, haiwezekani kwa yule mtu wa mshahara atende vivyo. Yeye Bwana wetu atushughulikia na kulinda uhai wetu. Hakikisho msikilizaji, tunalo kuhusu haya tusemayo, kwani yeye aliye ahidi ni mwaminifu. Kisha kwenye aya ya 14 na ile ya 15, Yesu aendelea kunena akisema hivi: mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba, nami na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Maandiko haya kama vile yalivyo yatufunulia uhusiano ambao Yesu anao na hao walio wake. Kwenye sehemu hii waitwa kondoo wake, hao yeye awajua nao wamjua. Mtume Paulo anena kuhusu jambo hili anapoandika akiwaambia wale wa kanisa la Filipi shauku la moyo wake. Hiyo ni kwenye sura ya 3 aya ya 10 inayosema hivi kwa sehemu: ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Kumjua Kristo msikilizaji ndiko kumpenda. Nawe kwa kuwa wataka sana kumjua Yesu, na kuuliza ugeukie sura ile ya 34 ya kitabu cha nabii Ezekieli, nawe utafahamu jinsi Mungu anenavyo kwa habari ya wachungaji. Hii ni mara ya tatu kwa Bwana Yesu kusema kuwa kondoo wake wamjua. Kumjua Yesu mwenzangu ndilo jambo la kimsingi tena lenye umuhimu sana maishani. Lingine lolote ni lazima kuchukua nafasi ya pili. Je, wamjua mchungaji wako? Waijua sauti yake? Hakuna mchungaji aliye kama yeye. Daudi aliyehatarisha maisha yake ili aokoe kondoo wake kutoka kwa dubu na simba. Naye mwana wa Daudi ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo aliutoa uhai wake kwa ajili ya kuokoa kondoo wake, yani wewe pamoja nami. Kwenye aya ile ya 16, hivi ndivyo maandiko yaendelea kutuambia: na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Maneno haya ni maneno yanayotoka kinywani mwake Bwana wetu Yesu Kristo. Msikilizaji wangu, kumbuka kwamba lile kundi ni Israeli, ila kuna kundi lisilokuwa katika kundi hilo, nao ndio Yesu asema kwamba wataisikia sauti yake na kumfuata. Ndipo kundi litakuwa moja na mchungaji wake vivyo. Kundi hilo litakapokuwa moja, watakuwemo Wayahudi, watu wa mataifa, maskini, matajiri, waume kwa wake, watu kutoka katika kila kabila na mataifa ya ulimwengu wote. Ndimi na lugha zote zitakuwepo kwenye kundi hilo moja. Tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ile ya 17 na aya ya 18. Ndipo sababa anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utoae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Yesu kwa uwazi kabisa asema kuwa hayo ndiyo mapenzi ya Baba. Hii ina maana kwamba Baba alitupenda kwa kuwa Kristo alitufia. Ni lazima kumpenda kwa kuwa alitufia. Aliutoa uhai wake kuwa dhabihu ya dhambi zetu. Masaa yale matatu kwenye ule msalaba, hapo giza lilipokuwa limetanda juu ya nchi, Yesu alichukua dhambi zote za ulimwengu. Yesu alichukua dhambi zote za ulimwengu, yani dhambi zako na dhambi zangu. Hakika yeye ndiye mchungaji mwema atoaye uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hakuna aliyemshurutisha kutoa uhai wake, alifanya hivyo kwa hiari yake mwenyewe. Alikuwa kwenye usukani kila wakati, na hata kujua ni wakati upi atakapokuwa akiutoa uhai wake. Wale Wayahudi walisema kwamba wasimwangamize wakati wa siku kuu, maana yaweza kutokea vurugu na ghasia miongoni mwa mkutano uliokuwa umekusanyika wakati huo kwa ajili ya siku hiyo kuu ya Pasaka. Ila ndugu yangu, kama vile alivyopanga kwamba atatoa uhai wake kwenye siku kuu hiyo ya Pasaka, ndivyo ilivyotendeka. Unaposoma vitabu hivi vya Injili kwa umakini sana, utaona kwamba tawala ya Kirumi ilikuwa kizimbani pamoja na taifa la Israeli, na kila mmoja wetu alikuwa hapo pia. Ijapokuwa haikuwa lazima kwake kufa, alifanya hivyo kwa hiari yake mwenyewe. Ndiposa twahimizwa hivi kwenye hicho kitabu cha Waebrania sura ya 12 aya ya 2. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu yake, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Msikilizaji, huyo Yesu hakuna aliyechukua uhai wake, bali mwenyewe aliutoa na akautwaa tena. Huyo ndiye mchungaji wako, Mwokozi, Bwana na Masihi. Jamani, nampenda Yesu. Tuendelea kwenye aya ile ya 19 hadi ya 21, ambapo maandiko matakatifu yatuambia hivi: kukaingia tena matengano kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. Wengi wao wakasema, ana pepo huyu, tena ana wazimu, mbona mnamsikiliza? Wengine wakasema, maneno hayo siyo ya mtu mwenye pepo. Je, pepo aweza kuwafumbua macho vipofu? Hili lililoka hapa, ndugu msikilizaji, hasa lahusu hao watu waliokuwa kimsikiliza, nao wanena habari za yule mtu kipofu aliyekuwa amemponya kwenye sura ile ya 9. Mkutano huo uliokuwepo pale ulikiri na kusema kwamba haiwezekani pepo kufanya alilotenda. Hivyo kulikuwepo na hali ya kutengana kwa sababu ya maoni tofauti. Mgawanyiko huu ulikuwepo kwa nini? Mgawanyiko ulikuwepo kwa kuwa kuna wale walioisikia sauti yake, maana wao ndio kondoo wake. Na kulikuwepo na hao wasio kondoo wake, hivyo haikuwezekana wao kuisikia sauti yake. Rafiki yangu, nataka nikujulishe hivi, ya kuwa matengano kumhusu Yesu yaendelea hata sasa. Hii ni zaidi ya miaka 2000 tangu awepo hapa duniani. Ni lazima basi iwe kwamba Bwana Yesu Kristo alikuwa kichaa, au hakika kabisa yeye ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Aidha alikuwa na pepo, au yeye ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Matengano hayo kama yalivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata sasa, kama vile nimetangulia kusema. Lililopo basi ni wewe kuchagua na kufanya uamuzi. Je, Yesu kwako ni nani? Huwezi kuwa katikati, ni lazima ufanye uamuzi. Mtume Paulo alipohubiri kule Athene, kuna hao walioamini na kuna hao ambao hawakuamini. Na kwa jinsi hiyo, ndivyo itakuwa siku zote hadi arudi huyo aliyeahidi kwamba atarudi, na jina lake si mwingine bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, maana mimi namjua kwa jinsi hiyo. Sasa kuanzia aya ya 22, Yesu anena waziwazi kuhusu uungu wake. Sikia hili lililoko kwenye aya hii ya 22. Basi huko Yerusalemu ilikuwa siku kuu ya kutabaruku, ni wakati wa baridi. Nikuelezee kidogo habari hizi. Siku kuu hii ambayo neno la Mungu lataja hapa ilifanyika kwenye mwisho wa mwezi wa Disemba. Siku kuu hii yasherehekewa kwa ukumbusho wa ule wakati ambao Yuda Makabi alipokomboa hekalu toka mikononi mwa mmoja aitwaye Antiochia Epifane Mshami. Huyu alikuwa amelinajisi hekalu lile. Ila kwenye mwaka wa 167 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, hekalu ilitwaliwa na sikukuu hiyo ya kutabaruku kuanzishwa rasmi na kusherehekewa kama atuandikiavyo Yohana. Kufikia kwenye aya hii sasa, Yesu amekamilisha yote aliyomhusu na hilo taifa la Israeli. Yote atakayofanya kuanzia sasa yatakuwa tu kwa hao walio wake. Hapata kuwepo na mafundisho mengine au mwito kwa jamii yote. Mwana kondoo wa Mungu wakati wake umewadia wa kwenda msalabani ili afe kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Na kwa hili, rafiki yangu, nataka kukukumbusha kwamba iwapo kuna lolote uhitajilo kufanya kwa ajili ya Bwana, basi kalifanye hilo. Wakati wa baridi utafika ambapo hutaweza kufanya lolote. Iwapo hujamwamini, kumbuka kuwa wakati waweza kukupita nawe ukakosa kupokea huo wokovu au toao mwana wa Mungu kwa kila aaminie. Chunga usije juta milele. Waweza kuendelea kumkana Kristo, ila siku itafika ambapo neno alilonena Yeremia laweza kukufikia. Neno hilo ni lile tulipatalo kwenye sura ya 8 aya ya 20 inayosema hivi kwa sehemu: mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Mpendwa, ni lazima ujue kwamba kuna wakati ambao waweza kufika na haya yakakufikia wewe. Ni ombi langu kwamba jambo hilo halitakupata wewe kamwe, maana utamwamini Kristo ili akuokoe maisha yako. Baada ya hayo, Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 23 na 24. Naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi. Ukumbi huu ambao neno la Mungu lataja hapa ulitengwa kwa ajili ya hao wasio Wayahudi. Bwana wetu hakuingia tena kwenye hekalu, badala yake alikuwa kwenye ukumbi wa Sulemani. Katika kila hali aliwajulisha wote kuwa yeye ni nani, na kila aliyemwelewa na kumwamini alifahamu kuwa ndiye Masihi na Kristo. Nathanieli nduguye Filipo alikiri kuwa Yesu ndiye mwana wa Mungu na mfalme wa Israeli. Na wale watu wa mji wa Samaria walimwambia kuwa wamwamini kwamba ndiye Masihi. Yule mtu aliyekuwa kipofu alishuhudia kuwa Yesu ni mwana wa Mungu kwa kumwabudu. Kwa hivyo, kwa kila aliyepokea alilonena, kwake alijifunua kama alivyo. Wale waliokosa kumwamini walikosa ufahamu kuwa Yesu ndiye mwana wa Mungu na Masihi wao. Na kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo pia wakati huu. Uamuzi ni wako, ila yeye kama alivyojinena, ndivyo alivyo. Kwenye aya ya 25 na 26, neno la Mungu lasema hivi. Yesu akawajibu, naliwaambia lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu, ndizo zinazonishuhudia. Lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Msikilizaji, ni kweli na dhahiri kwamba Yesu alijifunua kwa watu hao, ila hawakutaka kumwamini. Walifahamu kazi alizotenda, maana hakuna aliyetenda kazi kama zile miongoni mwao. Nazo zilishuhudia kuwa yeye ni mwana wa Mungu na Masihi. Yohana alishuhudia, na pia kuna wengi waliomwamini. Kwa hivyo, si kwamba hakuwa na yote aliyompasa Masihi kuwa nayo, ila ni moyo wa kutoamini ndiyo uliwafanya wasimwamini. Kwenye aya ya 27 hadi 30, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Kondo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu moja. Namshukuru Mungu kwamba maandiko haya yapo hapa. Naamini kwamba wewe vivyo wamshukuru Mungu kuwa umeyasikia maandiko hayo. Kondoo wake, maandiko yatuambia kwamba husikia sauti yake na kumfuata. Alama kwamba kondoo ni wake Yesu ni huo utii kwa sauti yake. Na kwa hili, msikilizaji, twaweza kujipambanua iwapo twaenenda kama kondoo wake au la. Pamoja na hili, awajua kondoo wake. Naam, wewe uliyemwamini akujua tena kwa jina lako, kwa hivyo jipe moyo. Nawe unapomfuata, fahamu kuwa hilo analokupa ni uzima wa milele. Kuna uhakika wa wokovu kwa kila mmoja anayemfuata Yesu, maana hakuna hata mmoja awezaye kupotea mara anapoanza kumfuata Yesu. Yeye ndiye mchungaji mwema, tena mchungaji mkuu. Halafu aya ya 31 hadi 33, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Kutokana na hili walilotaka kutenda, twafahamu kuwa wale waliokuwa kimsikiliza walifahamu kuwa yeye amejifanya kuwa sawa na Mungu au kuwa Mungu, ila hakuwa akijifanya, kwani yeye mwenyewe ndiye Mungu. Tuendelee tuone hayo yaliyoko kwenye aya hiyo ya 34 hadi 38. Je, haikuandikwa katika torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Msikilizaji, licha ya wao kutaka kumpiga kwa mawe, kwa kuwa alisema kuwa yeye ni mwana wa Mungu, hapa awanenea na kuambia yale yanayopatikana kwenye maandiko kuwahusu kwa kunukuu Zaburi ya 82 aya ile ya 6. Watu hao waliitwa kuwa wana wa Mungu, lakini Yesu ni mwana wa Mungu wa kipekee kwa kuwa Mungu alimtakasa. Yeye ametengwa na wengine wote na alitumwa kwa kusudi la Mungu hapa duniani. Yeye yu katika Baba na Baba yu ndani yake. Kwa kumalizia sura hii ya 10, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 39 hadi 42. Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Akaenda zake tena ngambo ya Yordani, mpaka mahali pale alipokuwapo Yohana akibatiza hapo kwanza, akakaa huko. Na watu wengi wakamwendea wakasema, Yohana kweli hakufanya ishara yoyote, lakini yote aliyoyasema Yohana katika habari zake huyu yalikuwa kweli, na wengi wakamwamini huko. Kati ya hao waliokuwa kimsikiliza, waliisikia sauti yake na kumwamini. Walikumbuka yale aliyoshuhudia Yohana Mbatizaji kumuhusu Yesu Kristo, kwamba ni kweli. Je, wewe wamfikiriaje huyo Kristo? Utaisikia sauti yake leo? Ombi langu ni kwamba utapokea ushuhuda wa Mungu kumhusu na ushuhuda wake mwenyewe kama alivyonena kujihusu, na zaidi ya yote upate kumwamini. Na kufikia hapo, hebu tuombe pamoja. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wetu, tena Mungu utupendaye upeo, kwa muda ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Bwana, tazama, umenena nasi maneno makuu, hasa tunapojifunza kuhusu yale aliyonena Kristo na ushuhuda tunaoupata kumhusu yeye, na pia hakikisho la wokovu tulilonalo ndani ya Kristo Yesu. Bwana, tunakushukuru kwa yote uliotutendea, na zaidi ya yote tuomba kwamba utatusaidia tuweze kuisikia sauti yako na kutembea kama vile inavyotupasa. Mbariki ndugu yangu msikilizaji, mwezeshe apate kupokea ushuhuda huu na kuamini ushuhuda huu wa Yesu Kristo, na hivyo katika kuamini apate huo uzima wa milele. Jina lako libarikiwe milele, maana najua kwamba utamsaidia kwa roho wako, kwa kuwa tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe na kujifunza haya ambayo Mungu alitaka tujifunze leo hii. Naamini kwamba utaungana nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hilo ndilo kusudi la Bwana katika maisha yako. Kwa kuwa umebarikiwa, wabariki wengine pia kwa kushiriki neno hili pamoja nao. Ungependa tukusaidie kiroho? Hiyo ndiyo furaha yetu. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nimekuwa mwenyeji wako dada Pamela Umwodo, na neno litaendelea.